Су – организм өчен иң кирәкле матдәләрнең берсе. Кеше көненә 2-3 литр чамасы, чәй, аш һәм башка төрле ризыклар белән су эчә. Эчә торган су яхшы сыйфатлы булырга тиеш. Иң яхшы һәм тәмле су – чишмә суы. Аны кайнатмыйча да эчәргә мөмкин. Кое суы да, өсте ябык булса һәм җитәрлек тирәнлектән алынса, гигиена таләпләренә җавап бирә. Шәһәрләрдә йортларга су торбалар буйлап килә. Аның сыйфаты